Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně. Medicína tady bude dneska převažovat, zaznívat. Já jsem moc rád, že moje pozvání přijala paní docentka Fričová, která pracuje v Centru léčby bolesti ve Všeobecné fakultní nemocnici. Já jsem zjišťoval, jestli nedělá na neurologii, protože tam dost často naši kolegové třeba u nás v nemocnici bolest ovlivňují, ale ona je na ještě lepším pracovišti na Karimu, což je klinika anesteziologie, resuscitace, intenzivní medicíny a tak dále. Což je vlastně takový to, když vám fakt není dobře a už ani o sobě pořádně nevíte, tak skončíte tam a oni vás zase dají zpátky. No znáte to ze seriálu Sanitka, tak nějak to funguje. A paní docentka asi, protože ovlivňuje ty bolesti a dneska bolest se má řešit docela intenzivně, si myslím, možná i třeba z doby, kdy já jsem studoval, tak jsme neměli zaprvé takové možnosti a takové možná bezpečnější možnosti, jak potlačit bolest, ale zároveň se tomu nějak moc nevěnovala pozornost. Dokonce i na kožním, když píšete anamnézu, tak tam máme předtištěnou kolonku, jestli je tam bolest. My samozřejmě na tom kožním spíš řešíme svědění, o kterém říkáme, že je horší než bolest, ale na to se nikdo neptá. Zatím bolest teda vítězí v rámci odebírání anamnézy, ale paní docentka nám určitě o tom něco řekne. Také máte ve VFN předtištěno bolest od 0 do 10?
Ano, také máme, pane profesore, děkuji za pozvání a také máme přetištěnou, že musíme v podstatě jako jeden z kvality identifikátorů péče je vlastně sledování bolesti. Takže i na všech odděleních, která se o vlastně pacienty s chronickou bolestí, včetně patologie, to naštěstí ne, musí sledovat a hodnotit bolest minimálně na té škále od 0 do 10. Mm-hmm. To tak ano je, i ve VFN.
To je taková vizuální analogová škála, ano. Kde ten pacient si vlastně digitalizuje sám pro sebe intenzitu bolesti a někde na té úsečce 10 cm udělá čáru, jestli je ta bolest jako úplně maximální nebo střední, nižší, vyšší a dokonce se tím i dá sledovat, jestli jste úspěšní potom v té léčbě nebo ne, nebo naopak, jestli
přesně
se
tak.
Bolest zhoršuje, je potřeba zasáhnout nějak intenzivněji. Jak říkám, my jsme k tomu řešení bolesti byli trošku opatrnější, protože na jednu stranu bolest vlastně vám taky podává jako i ošetřujícímu lékaři a i tomu pacientovi nějakou informaci o tom, třeba co by neměl dělat, protože to bolí, ale na druhou stranu jsou bolesti, které jsou zatěžující a když už víme, co nemá dělat, tak už je zbytečné, aby ta informace proudila dál. Ale kde ta bolest je vlastně ještě vhodná. Já vím, že když je třeba nějaký úraz, tak se sice dávají analgetika, ale dřív se říkalo, radši to nechte oni v nemocnici, až potom budou vědět, jestli vás to koleno bolí nebo nebolí, tak teprve vám tam nějaký prášky dají.
Je to přesně tak, i když dřív se říkalo i zastření příznaků, že jo, u já nevím, náhlých příhod břišní, že se podávat analgetika nemají. Dneska už se ta situace změnila a myslím si, že i jaksi záchranná služba je schopná podat tomu pacientu. To by, pokud má třeba frakturu otevřenou, tak i podávají silné opioidy právě, aby pacient opravdu neupadl do toho šoku, který třeba může mít i samozřejmě hemoragický díky té bolesti. Takže dneska už se k tomu přistupuje trošičku jinak, ale vždy musíme být obezřetní s indikací silných opioidů, zvláště právě v té přednemocniční péči, protože ano, my chceme pacientovi ulevit pomoc, ale zase ho nemůžeme nadměrně jaksi stlumit, tak aby jsme s ním dál mohli komunikovat. Ale léčba bolesti v přednemocniční péči a i v takovém tom diagnostickém rozhodování určitě své místo má, ale opatrně.
Mm-hmm. Zvlášť u těch opioidů, já před nimi mám určitý respekt, i když mi třeba opioidy u těžkých a zanedbaných třeba pásových oparů, kde ta bolest je opravdu intenzivní, kde se včas nenasadily protivirové léky a u toho pacienta se rozvinul ten typický pásový opar herpes zoster, včetně tedy postižení těch senzitivních nervů, tak tam někdy k těm opioidům přistupujeme, ale zvlášť u starších lidí to někdy bývá problém, protože my víme, že to tlumí dechové centrum a že sice pacient se cítí dobře, ale nemusí dobře skončit, pokud se to přežene. Jak vy se snažíte pracovat s tímhletím možná nežádoucím účinkem, který třeba u dušnosti pomáhá tomu pacientovi ulevit, i když kyslík mu nedodá, ale u té bolesti je to takové hraniční.
Samozřejmě u těch silných opioidů se snažíme postupovat postupně a pomalu, zvláště i z toho důvodu, že ta bolest je chronická, my říkáme chronická, nestišitelná, takže tam třeba nemáme opravdu ani kam spěchat. Takže my zvyšujeme dávky, zvláště silných opioidů, velmi postupně. Tomu se říká go low and slow. Takže opravdu si toho pacienta snažíme hezky vytitrovat a postupně dávku zvyšujeme. Pokud to nevede k úspěchu, k analgetickému a ten pacient třeba má nadměrně tlumen, my tomu říkáme nadměrná sedace, nebo má třeba zácpu jako další nežádoucí účinek opioidu, tak můžeme postupně snížit nebo opioidy vyměnit úplně za jinou medikaci, třeba neopioidní analgetika. Ale jak jste krásně zmínil ten pásový opar, tak to je typický příklad vlastně neuropatické bolesti a tam fungují jiné léky. Jsou to pro nás léky, my říkáme gabapentinoidy, a vyloženě tam my můžeme použít buď gabapentin, pregabalin, léky vyloženě na neuropatickou bolest a ne vždy tam musíme indikovat silné opioidy. Takže zvláště z začátku té léčby opravdu zvažujeme, co pacientovi nasadit. Zvláště pokud opioidy silné nikdy neužíval, tak to velmi zvažujeme.
Můj vzdálený příbuzný byl šéfem na patologii ve vojenské nemocnici před řadou let a měl rakovinu plic, intenzivní kuřák, kde se to dalo očekávat. V té době už to bylo známé, že kouření neprospívá jenom zdraví, jak se myslelo, ale naopak, že může vyvolávat rakovinu. A on ji teda měl a říkal té své manželce, hele, já to vydržím bez těch opiátů, ale až potom už je nasadím, tak už končíme a to už jsem za týden pak mrtvej. A ono to tak nakonec dopadlo teda, takže jako tam asi skutečně záleží na té dávce, protože...
Přesně tak, ale že by opioid byl jakoby vstupenka, bych řekla, do nebe, je spíš takový mýtus, ale je samozřejmě, že ke konci toho života, zvláště u těch onkologických pacientů, pokud ta onkologická bolest je silná, tak samozřejmě, že se tam dávky opioidů zvyšují a ten pacient opravdu může mít velké nežádoucí účinky. Ale jak jsem řekla, my se vždycky snažíme to, jak si zajistit tu léčbu na hranici, jak si ještě přiměřené utlumenosti toho pacienta, ale dobrého analgetického efektu. Tak, aby i ten onkologický pacient z toho života ještě žil i v závěru něco měl. Takže se spíše je to mýtus, bych řekla.
Mm-hmm. A takové ty, řekněme, inovativní postupy, nebo ono už je to také starší záležitost, protože je to otázkou řadu několika let, nebo spíš několika více let, kdy se dávají třeba my u některých těch bolestí typu třeba čerstvý bercový vřed, kde ta rána pochopitelně otevřená noha, která vředu, který už je tam rok, tak už to moc nebolí, ale ty čerstvé vředy mohou, zvlášť třeba arteriálního původu. Tam dáváme různé takové inhalační léky, které si ten pacient může i řídit sám nějakým způsobem. Byla jedna doba, kdy se to používalo hodně. S tím také pracujete, že ten pacient si sám tu analgetickou intenzitu řeší?
To spíše u pooperační analgézie. Ti pacienti třeba mají nějaký jakoby pacientem navigovaný systém a mohou si vlastně přidání toho léku, ať už inhalačně, nebo i vlastně do žíly, podkožně přidat sám. Ale my v chronické léčbě bolesti spíše toto využíváme méně. Méně než vlastně u těch třeba převazů. Chápu, jak vy jste vlastně to zmínil, že vy to potřebujete, ale u té chronické nestěšitelné bolesti spíše to výjimka, že máme máme takové pacienty. A může to být třeba někdy spojené s nějakou intervenční technikou, že pacientovi je třeba zaveden epidurální katetr, pacient má chronickou onkologickou bolest a pak třeba toto by byla možnost a v tomto případě se to dělá, ale je těch pacientů spíše méně, než by to byl nějaký standard péče.
My jsme zvyklí při našem operování využívat lokální anestézii, čili také působení proti bolesti, když už vememe ten skalpel, tak aby ten pacient ho jenom viděl, ale necítil. Tam se někdy, a nevím, jak je to teďka v současné době, se používala lokální anestezie i v kombinaci s celkovou anestezií, protože se předpokládalo, že když pacienta jenom uspíte, tak ty nervové vzruchy, co se týče bolesti, nějak podvědomně i v tom spánku probíhají a že to zbytečně ten organismus zatěžuje, že je lepší opravdu v tom místě, kde ta bolest vzniká, tak ji také ovlivnit, i když sama o sobě třeba ne úplně se tak ovlivně dá, stejně se ta celková anestezie dá, to tam taky pracujete taky, v této tak, oblasti.
Také to používáme, hlavně se to používá v podstatě kombinovaná anestezie už s tou analgézí. To znamená, pacient má celkovou anestezii, ale v podstatě na začátek se zavede epidurální katetr, třeba si představte velkou břišní operaci a už během vlastně té anestezie my přidáváme do epidurálního katetru lokální anestetikum plus třeba opioid a je to potom pokračující analgézie vlastně pro to pooperační období. A tím my vlastně snížíme i dávky vlastně těch anestetik a opioidů, celkové dávky, které v podstatě podáváme do žíly během té anestézie a podáváme to rovnou do toho epidurálního katetru a pak se v tom krásně, elegantně pokračuje. A jak vy jste zmínil v podstatě tu lokální anestézii, tak my také velmi jsme vždycky měli rádi, když ty chirurgové ještě udělali takzvanou infiltrační anestézii lokálním anestetikem na závěr třeba operace, protože ono taky 4 až 5 hodin to vydrží, takže ten pacient potom krásně tu operační jizvu cítí méně, takže to je taky takový benefit.
My máme ty zkušenosti třeba, když operujeme větší plochy, typu třeba hidradenitis supurativa, kde opravdu vyndáte 10x10 cm kůže v podkoží, teda v podpaží nebo ve tříslech a i když třeba tu ránu částečně zadaptujeme, ono se nedoporučuje ji úplně stáhnout, protože zvlášť u tohoto typu onemocnění tam může ještě následovat nějaké hnisání, takže je dobře, když ta rána zůstane z větší části otevřená, ona se potom zatáhne velmi pěkně, ale právě ta sutura, která se dělá, tak ten tah je ten první večer, tu noc není úplně příjemný a tam se opravdu nám osvědčuje to, že ještě to třeba během večera jednou opíchneme a pacient krásně usne, vyřeší to potom ještě s nějakou dodatečnou tabletkou a ráno už potom ta bolest není taková, takže opravdu těch pár hodin po té operaci to velmi usnadní tu následnou analgézii. Když teda jste říkala, že třeba kombinujete tu celkovou anestezii s nějakým epidurálem, nestačil by potom jenom ten epidurál? Jako samozřejmě jde o to jako vyřešit společenskou stránku, kdo si bude během operace s pacientem povídat, že jo, a je lepší, když usne a netrápí se tím, že někdo kolem něj běhá a dělá mu otvor někam do těla, ale na druhou stranu asi by to možná i stačilo.
Někdy to stačí, k některým výkonům to stačí. Závisí v podstatě na lokalizaci a jak bych to řekla, té operace, jak ta operace bude dlouhá třeba, že jo? Jestli ten pacient si to vůbec přeje. Ale také lze udělat třeba epidurální anestézii, to znamená ne analgézii, ale podáváme anestetické dávky a k tomu my pacientovi krásně můžeme přidat něco do žíly nebo i léky, které dělají retrográdní amnézii, takže ono se tam něco kolem něj děje, on nespí úplně, ale ten pacient si to nepamatuje, což je taky velice výhodné pro obě strany.
Když se nudí, tak ještě si veme něco na čtení.
Ano, no, ale někdo to chce opravdu sledovat, ano, že jo? Ano, takže to jsou naprosto běžné věci, zvláště třeba na ortopedii se jenom používají vlastně ty techniky té svodné anestézie, kam třeba patří právě ta epidurální, ale může se použít i ta suprachnoidální, ale to už je taková niance. pro nás.
Jinak potom, když teda se hovoří o té, řekněme, onkologické průlomové bolesti a tak, jak to řešíte v rámci potom třeba následné ambulantní péče nebo hospicové péče, jak se tomu pacientovi ulevuje od té bolesti, která už zřejmě neskončí a je potřeba se jí primárně věnovat?
Dneska už bych řekla, že jsme na tom daleko lépe, protože máme k dispozici transmukózní fentanyly. To znamená, to jsou transmukózní silné opioidy a když třeba ten pacient tu základní bolest má léčenou jakýmkoliv opioidem náplasti nebo v tablece a k tomu ještě má průlomové bolesti, to znamená, on tu základní bolest má docela dobře jaksi odléčenou. Ale najednou během dne ani nemusí být tomu důvod, tak ta bolest se takzvaně prolomí. To znamená, ona najednou vystoupá do vysoké intenzity, třeba do té desítkové, do té nejvyšší. A je to opravdu strmý, rychlý nárůst, většinou trvá tak do půl hodinky, ani tolik dlouho nemusí trvat. A pak zase ta bolest hezky klesá třeba k té trojce, nebo co ten pacient vlastně má. A to je ta průlomová bolest, a na kterou máme ty transmukózní fentanyly. A to jsou léky, v podstatě, které, když
vlastně
byste...
bombónek, jo.
No, to je jaksi bombónek, který buď si dáte pod jazyk, anebo jsou i bukální, to znamená, se přiloží na tvář, nebo zkrátka se dá do úst, tam se volně rozpustí. A je to v podstatě podobné, jako kdybyste tomu pacientovi dal silný opioid, jak se dával třeba dřív morfin do žíry, tak je to velmi podobné. A tím pacientům léčíme tu průlomovou bolest. Je to velmi elegantní. A je to dobré v tom, že v podstatě tyto léky rychle nastupují, ale také jaksi dokážou si držet třeba tu hladinu 4 hodiny a potom v podstatě se krásně vyloučí, takže ani toho pacienta nezatěžujeme nějakými velkými nežádoucími účinky.
Mm-hmm. Po těch operacích tam vždycky existovalo nějaké analgetické schéma. Já sám, když jsem, já nevím, v nějakých 10 letech byl na operaci kýly, tak vím, že prostě jsem se v noci probudil, bolelo mě to, tak mi něco dali, tak jsem zase usnul a tak. Ale tam asi je nějaký standardní postup, který se dodržuje. A kdy vy zasahujete, chodíte za každým pacientem nebo běžný pacient
takhle
vás nepotřebuje?
Jsou v podstatě běžný pacient, pokud je tam dobře ten nastaven ten režim toho akutního pooperačního servisu, tak by v podstatě stačila jenom sestra, která přijde ty pacienty kontrolovat a lékař se třeba k ní, k tomu pacientovi nedostane. Ale ve chvíli, pokud ta bolest je jaksi samozřejmě nadhraniční, jaksi opakovaná a nezabírá běžně doporučený postup podávání těch analgetik třeba dle hodin nebo dle té operace, že taky každá operace je jinak závažná, jinak bolí, tak pokud toto nejde, tak ten lékař určitě tam má své místo. Ale my jako algeziologové, specialisté na léčbu bolesti, se většinou těmto pacientům s akutní bolestí nedostáváme a k nám se dostávají až třeba, dejme tomu, pacient, jak vy jste říkal o té kýle, tak třeba po herniotomích ti pacienti velmi často mají chronickou pooperační někdy i farmakorezistentní bolest, takže jim opravdu nic nezabírá, tak se pak dostávají k nám. Ale to už je chronická bolest.
Já nějak asi měsíc po operaci jsem jel s tatínkem do jižních Čech a jeli jsme stopem a zpátky jsme se vraceli v té době, to bylo takové staré už autíčko ještě z první republiky, hodně drncalo a nebylo to nic příjemného, protože tam byly ještě listová pera a tak. Čili to je to, o čem jste mluvila, nebo...
Tak ten měsíc ještě by to člověk třeba tu jizvu cítit mohl, ale jaksi pokud už to přes ten měsíc přesáhne a bolí ho to stále, že jo, to jsou bolesti v tříslech, že jo, je to opravdu, někdy to může být i dáno po operačním edémem, že jo, takže ono pak, když to hezky odezní, tak jaksi už ta bolest být nemusí, ale pokud je, tak my zase máme možnosti různých intervenčních technik, jak těm pacientům pomoct. Nejsou to pouze léky, není to pouze farmakoterapie, ale máme i celou širokou paletu dalších možností, včetně neinvazivních, co můžeme pacientům nabídnout.
Jsou nějaké mašinky, třeba elektrický, nebo naopak zase třeba
taky
psycholog?
Taky transkutání, elektrická nervová stimulace také se dá použít, ale samozřejmě
to
i psychologické.
Vlastně je, jak byste to popsala?
Ta transkutání, elektrická nervová stimulace v podstatě si představte takovou jako elektrodku, která se nalepí a tam se opravdu pouštějí minimální proudy v řádech jaksi miliampérů, které v podstatě pacient ani jaksi nemůže zaznamenat. A dá se to na to bolestivé místo.
To není takové tam šáhnutí do zásuvky, aby si člověk řekl, teď to bolí vůbec ruka, a proto už mě nebolí noha.
Ne, to vůbec nemůžete cítit. No a teď jde o to, jestli to tomu pacientovi, za prvý, jestli mu to něco dělá, a za druhý, jestli mu to příjemné. Takže tyhle metody transkutální elektrické nervové stimulace i třeba na tu pooperační bolest jsou vhodné. Ale u nás je to třeba zdaleka nevyužívá tak, jako třeba v anglosaském světě. Je to zajímavé. Tohle i někdy v rámci předporodní péče se to tam užívá. U nás naprosto minimálně. A je to docela škoda, protože je to jednoduchý a u některých pacientů elegantní a nese to jako pěkné výsledky.
A jak to funguje? To jako na bázi třeba elektroforezy?
Ono tam trošku, je to opravdu, je to elektrický proud, ale minimální, jo? Takže ono to funguje v podstatě na bázi lepšího prokrvení. Jo? Samozřejmě jsou tam i takové názory, že to jakoby mění aciditu, ale do takovýhle jaksi hypotéz bych se nerada pouštěla, ale zkrátka mělo by to pomoct. Je to, jak bych to přirovnala, my také pacientům poskytujeme třeba elektrickou stimulaci, to znamená stimulaci stejnosměrným přímým proudem, která se dělá vlastně té mozková stimulace, tak když to ti pacienti slyší, tak oni se toho úplně musím říct bojí. Ale taky, je to v podstatě
to vlastně elektrické křeslo, ale trošku slabší.
No, ona je to cívka, která se přikládá pacientům na hlavu a tím zase jim v podstatě se snažíme léčit jak si třeba orofaciální bolest anebo i jinou bolest na těle a musím říct, že ty neinvazivní stimulace mozku také prožívají jaksi velký rozvoj. A k tomu se dá buď použít tento elektrický proud, ale stejnosměrný, anebo magnetické pole. No.
A pak jsme teda zmínili třeba i nějakou intervenci ve smyslu psychologie. Jak postupuje v této situaci psycholog? Protože psychologa to nebolí, pacienta ano.
Ano.
A přenese to nějak na toho pacienta, aby ho to taky nebolelo?
Tak samozřejmě psycholog se snaží uklidnit, ale oni mají různé techniky. My tomu říkáme třeba i imaginativní techniky. To je jedna z technik, že ten pacient si představí někde sebe na hezkém místě a snaží se sám sobě si tu bolest trošičku, nechci říct úplně odbourat, ale snížit tu intenzitu. A opravdu to na těch pacientech jako funguje. Je to podobné třeba jako je autosugestce a opravdu těch, jaksi, těch technik, kteří ti psychologové mají, tak jako je řada a opravdu dá se s tím také velmi pěkně pracovat.
Část pacientů, a nevím, jestli se s nima setkáváte, naopak jako tu bolest vyhledávají, to jsou takové ty, řekněme, postupy, kdy vás někdo za kůži zad zavěsí na řeznický hák a teďka, když tam dají dva, tři, tak jako chvíli na tom visíte. To asi taková to skupina.
Nám se většinou takový pacienti nedostávají, samozřejmě o nich víme, to jsou takový ty hell party a tak opravdu oni tam ten prach bolesti asi ti pacienti prostě mají jiný a potřebují nějaké takovéto impulzy, ale my takové pacienty nemáme. Samozřejmě u nich pak je otázná ta analgetická léčba, protože tam to asi všechno probíhá i v jiných dávkách a tak, ale to nejsou primárně pacienti, kteří by nás vyhledávali.
Neprakta Švandrlík, že jo, jak byly ty obrázky, tak hodně využíval takové ty koberečky pro fakíry z hřebíky nebo chození třeba po žávém uhlí. Tam jako já si nedobudu představit, že by to nebolelo, když ležíte na špičatých hřebíkách, i když třeba to ne úplně propíchnete, ale každý ví, že když si jako píchnete tuškou na kůži, takže to vyvolá nějakou, říká se tomu odborně, senzaci.
Ano.
To znamená pocit, který je bolestivý. Takže tam asi oni možná pracují s nějakými psychologickými technikami, které jsou...
Měj si říct, to nebolí.
Ano, přesně tak. Je to hrozně příjemný chodit po žávém uhlí a neudělá to prý ani puchýře, ale to už je možná
když
úplně
se jde rychle,
jiná
tak
oblast.
Třeba ne.
Ano, když se to rychle ochladí, tak to udělá jenom malé puchýřky. No. Tak jsem moc rád, paní docentko, že jste přijala moje pozvání na dnešní povídání. Naším dnešním hostem byla paní doktorka Jitka Fricová z Centra léčby bolesti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Paní docentko, bylo to s vámi příjemné povídání a doufám, že se ho někdy zase zopakujeme a přeji vám hezký den.
Děkuji,
naschledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.